Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo pozdravljeni. Današnji kulturni utrinki bodo najprej svojo pozornost posvetili prejemniku Zlatnika poezije, to je pesnik, slikar in urednik Gustav Januš. Zatem gremo na 63. Ljubljana festival, ki se je včeraj začel na Kongresnem trgu v Ljubljani. V drugem delu oddaje pa o izkopavanjih na Kapiteljski nivi v Novem mestu ter za konec še o zasedanju Odbora za svetovno dediščino UNESCO, ki v teh dneh poteka v Bonu. Vabljeni k poslušanju. Letošnji prejemnik Zlatnika poezije je pesnik, slikar in urednik Gustav Januš. Priznanje za pesniški opus, za prispevek k slovenski literaturi in za vzpostavljanje mostov med kulturami mu bodo izročili na prireditvi ob podelitvi Veronikine nagrade 25. avgusta na Starem gradu v Celju. Januš je osrednja literarna osebnost slovstvenega ustvarjanja na Koroškem v sosednji Avstriji in najmočnejši lirični glas koroških Slovencev, piše v temelitvi. Med drugim je edini slovenski avtor, ki je dobil Petrarkovo nagrado, eno najbolj uglednih evropskih literarnih nagrad za književnike in prevajalce. Januševa poezija je modernistična, v svobodnem verzu, z rahlo ironijo in satiro zlasti v prvih pesniških letih, ko je v lirično razpoloženje zajemal predvsem motive iz domačijskega sveta. Potem je segel globje v notranjost in z iskrivim intelektom v zamotan svet zunanjosti. Nikoli ni mogel mimo koroške stvarnosti in človekovih egzistencialnih stisk. Kot ustvarjalec, umetnik, je graditelj mostov, potnik med redom in kaosom, med jeziki, med likovno in besedno umetnostjo. Čeprav nosi v sebi kot koroški Slovenec, nemški in slovenski svet, ni zavezan zgolj koroški stvarnosti. Svet Koroške je zanj nekaj enostranskega, svet, ki ga nosi v sebi, pa je širši, nekaj, čemur vedno znova mora dodajati nekaj, kot pravi sam, novega, obče človeškega. Zlatnik poezije podeljuje Fit Media, tudi pobudnik in organizator Veronikine nagrade od leta 2005. Letošnji 63. Ljubljana festival je na Kongresnem trgu odprl glasbeni in filmsko-gledališki projekt priznanega kitajskega skladatelja in dirigenta Tana Duna, trilogija borilnih veščin. Do 28. septembra bodo v Ljubljani nastopila tudi druga zveneča umetniška imena. Letos bo mogoče med drugim prisluhniti tudi dvema muzikaloma slovenskimi izvajalci. Po sinočnjem otvoritvenem večeru bo drevišnji večer namenjen slovenski glasbi. Na sporedu bo poletna noč, letos posvečena tekstopistki Elzi Budav. V Križankah bo zazvenelo 20 največjih uspešnic slovenske popevke izpod njenega peresa. Takole je sama spregovorila o izboru.
Kot je v vrhunski kulinariki pomembno, kako znaš sestaviti meni za gala večerjo, je tudi za gala koncert to pomembno, da je spored res ubran, harmoničen in da si sledijo pesmi od uvoda naprej. Brala sem najlepše ljubezenske pesmi, neuspešnice, kot piše marsikje, in stkala zgodbo ob poletni noči. Hvaležna sem mojim komponistom, s katerimi sem sodelovala, ker brez dobre glasbe ni dobrega teksta. Skratka, tako bo tudi poklon njim in slovenski popevki Zimzeleni.
Tako pesnica, tekstopistka Elza Budav. Pesmi bodo zapeli slovenski izvajalci ob spremljavi Big Benda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla. Med nastopajočimi bodo Nuška Drašček, Nina Strnad, Anika Horvat, Manca Izmajlova, Severa Đurin, Rok Pečečnik in Jure Ivanušič, posebna gosta večera, ki ga bo povezoval igralec Saša Tabakovič, pa bosta Ilda Viler in Oto Pestner. Toliko o nocojšnjem večeru, poglejmo naprej. Po jutrišnjem koncertu Tomaža Domicelija se bodo zvrstili številni koncerti tujih glasbenih ustvarjalcev. Med drugim bo mogoče prisluhniti poljskemu rekvijemu, enega najpomembnejših poljskih skladateljev 20. stoletja, Krištofa Pendereckega, ki se bo na večeru predstavil tudi v vlogi dirigenta. Med drugim bodo gostili mezosopranistko latvijskega rodu Elino Garanča, Marinsko gledališče iz Sankt Peterburga, ruskega pianista Nikolaja Luganskega, Izraelski filharmonični orkester, Kitajsko nacionalno operno hišo iz Pekinga, Nacionalno opero in balet iz Sofije ter zasedbo Tu Čelos. Letošnji program ponuja tudi dva muzikala, Cvetje v jeseni, nastal je po istoimenski povesti Ivana Tavčarja, ter znameniti muzikal z West Enda Mamma Mia, v katerem nastopajo slovenski pevci in plesavci. Zdaj pa nekaj glasbe, omenili smo Poletno noč. Avtorica besedila naslednje skladbe, ki jo bomo slišali v glasbenem premoru kulturnih utrinkov, je prej omenjena Elza Budau.
Dolgo že čakam te. Brez upanja je zgodba ta, nažalost prepozno sva se srečala. Čakam te vse dan, isto uro, najin zmenek. Tvoj objem, na vesvit pozabil njen. In nežno še pečeš, ko gledaš na uro skriva. Predolgo že čakam te. Brez upanja je zgodba ta, nažalost prepozno sva se srečala. Ne slutiš, kako sem nesrečna. Nic nimam rada in ne laži. Saj ti vedno se še vedno k njej vračaš. Za dve uri si moj, dve uri si moj, čas je vsek dan. Mili, mili trpim, trpim, ko pride čas slovesa. Do jutri, jutri, jutri je mnogo ur. Tiho odideš, spet ostanem sama. In zvesto te čakam naprej, tisto uro, ko si le moj. Čakam te še, še vedno si moj, mili moj. Za dve uri si moj, včasih v zdaj. zdan, včasih ves dan milim.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Na kapiteljski njivi v Novem mestu, kjer zadnja 30 letja zavarovalno raziskujejo mednarodno uveljavljeno prazgodovinsko grobišče, od začetka meseca nadaljujejo izkopavanja, ki bodo predvidoma potekala do 20. julija. Med letošnjimi raziskavami skuša arheološka ekipa Dolenjskega muzeja najti jugozahodni rob tega obsežnega grobišča. Arheologinja Dolenjskega muzeja Petra Stipančič je povedala, da bodo letos raziskali približno 400 kvadratnih metrov omenjenega grobišča.
Ekipa Dolenjskega muzeja pod vodstvom arheologa Boruta Križa tudi letos nadaljuje z zavarovalnimi arheološkimi izkopavanji na kapiteljski njivi na Marofu. Predvidoma bomo delali do srede julija, začeli smo v začetku junija. Zaenkrat smo raziskali predel, kjer skušamo določiti mejo grobišča. Zaenkrat imamo vidnih nekje 15 do 18 grobnih lis, od tega smo jih nekaj že raziskali, dokumentirali oziroma opredelili smo novo gomilo, ki smo ji dali številko 45. Naleteli pa smo tudi na nove grobove gomile, ki smo jo raziskali, v bistvu začeli raziskovati že v preteklih letih. Najdbe, ki so se zaenkrat pokazale, datirajo v začetek starejše železne dobe in gre bolj za stare grobove.
Slišali smo arheologinjo Dolenjskega muzeja Petro Stipančič. Povejmo, da so na do zdaj odprti površini naleteli na sledove najmanj 18 grobov in da izkopno polje nameravajo razširiti še po pobočju griča s kapiteljsko njivo. V Bonu te dni zaseda odbor za svetovno dediščino, ki razpravlja o novih vpisih na UNESCO seznam naravne in svetovne dediščine. V igri za vpis na seznam je 36 lokacij naravne in kulturne dediščine, prve odločitve o novih vpisih pa je pričakovati od nedelje naprej. Kot je po pisanju nemške tiskovne agencije DPA pred začetkom zasedanja povedala generalna direktorica UNESCO Irina Bokova, si UNESCO želi dolgoročno izravnati prevlado evropskih lokacij na seznamu. Priznavamo, da seznam svetovne dediščine geografsko ni uravnotežen, je dejala Bokova in obljubila, da bodo to odpravili. V preteklosti so že storili korake v to smer, v Afriki so namreč usposobili več strokovnjakov za pripravo kandidatur za vpis na seznam. Letos za vpis nanj svojima lokacijama med drugim prvič kandidirata Jamajka in Singapur. Zasedanje v Bonu je drugo zasedanje odbora za svetovno dediščino, ki ga Nemčija gosti po letu 1995, zaključilo pa se bo 8. julija. Zasedanje so člani odbora v nedeljo začeli s pozivom proti uničevanju svetovne kulturne dediščine na Bližnjem vzhodu. Načrtno in nepopravljivo uničevanje kulturne dediščine na Bližnjem vzhodu strani ekstremistov je nevzdržen napad na kulturni spomin vsega človeštva. To so besede Verene Metze Mangold, predsednice Nemške komisije za UNESCO. Bokova je dodala: kulturna dediščina je ogrožena, v Siriji, Iraku, Libiji in Jemnu smo priča brutalnemu in namernemu uničevanju kulturne dediščine v razsežnostih, kot jih še ni bilo. Moramo se odzvati. Med lokacijami kulturne dediščine, o katerih bodo razpravljali v Bonu, so med drugim ostanki antičnega mesta Efes v Turčiji, botanični vrt v Singapurju, Jakobova pot na območju severne Španije, ki je podaljšanje na UNESCO seznam že upisane Jakobove poti, romarske poti do svetišča svetega Jakoba v Komposteli, francoska Šampanja s svojimi pobočji, hišami in vinskimi kletmi, stolnica v nemškem Naumburgu in pokrajina ob rekah Zale in Unstrut. Arabsko-normanska dediščina Palerma ter katedrali v Kefaluju in Monreale v Italiji in most Ford Bridge na Škotskem. Trenutno je na UNESCO-v seznam naravne in kulturne dediščine upisanih okoli 1000 lokacij iz 161 držav. Slovenija ima na UNESCO-vem seznamu 3 vpise, skupaj s Španijo vpis dediščine živega srebra, Almaden in Idrija, ter skupaj s Francijo, Nemčijo, Švico, Avstrijo in Italijo vpis prazgodovinska kolišča okoli Alp, že od leta 1986 pa so na seznam upisane Škocjanske jame. Toliko sem vam pripravil, Jože Bartol, v današnjih kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.